Biblijski roman na radiju Ognjišće.
Brian G. Gale, Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dobar večer, drage poslušalke, dragi poslušalci. U 52. delu slišali bomo, kako se bo razpletla dvojna poroka v Sveti Votlini. Vabljeni k poslušanju. S pogledom je preletel zbrane. Nenadoma je zaslutil nekaj zloveščega. Zdrznil se je, da bi se tega otresel, vendar ni mogel. Odprl je usta, da bi spregovoril, vendar iz sebe ni spravil niti besedice. Zajel ga je preplah. Sklonil je glavo, zmolil k brezmadežni, začutil rahel trepet. Dvignil glavo ter jasno in glasno rekel: "Naš nebeški Gospod nas vabi, naj se ljubimo med seboj, kakor je On ljubil nas. Pravi, da ni večje ljubezni, kot je ta, da damo življenje drug za drugega." Nenadoma je na licih začutil solze. Njihova toplota ga je presenetila. "Vsem vam bi danes rad povedal tole. Jezusa imam rad z vsem umom, srcem in dušo. Slehernega med vami ljubim veliko bolj kot sebe. Prosim, vedite..." Začutil je molk med zbranimi, ki jih ni mogel več jasno videti. "Z veseljem bi dal življenje za vsakogar med vami." Obrnil se je in se oprijel ograje, da se je spustil po dveh stopnicah. Z rokavom druge roke si je obrisal oči in lica. Počasi in stežavo se je odpravil proti sredini oltarja, stopil na stopnico, se obrnil in povabil oba para. Ostala sta in počasi stopila k njemu. Priči in družice so ostali iz klopi in se zvrstili za paroma ter naredili drugi lok pred oltarno mizo, ki je bila zdaj dve stopnici višje od Johna Svinija in za njim. Opazil je posebno tesnobo nevest, zato jo je skušal umiliti. "Prosim, naj vaju ne bo strah," je zašepetal. "Vodil vaju bom korak za korakom, tako kot na generalki." Teri Delgado je zamežikala: "Ampak oče, to je najina generalka." Navzoči niso slišali tega pogovora, zato jih je presenetil nenaden izbruh smeha pri oltarju. Oče John Sweeney je skomignil in se brez zadrege nasmihnil. Tudi to je sprožilo smeh. "Prav, skupaj se bomo odpravili po tej poti," je rekel in pokimal paroma. "Nato se bomo ločili in šli vsak posebej. Tako bomo vsi prepričani, da sta oba para uradno poročena." To je sprožilo samo še več smeha med pričama in družicami. John je povzdignil brado in glas ter rekel navzočim: "Bratje in sestre, prosim, zapomnite si. Petrik in Tereza ter Michael in Rebeka bodo zakrament svetega zakona drug drugemu podelili sami." Premolknil je: "Oče Bill in jaz sva iz podjetja in sva samo pomočnika." To je sprožilo manjši vihar smeha. Pogledal je oba para in vprašal: "Ste prišli sem neprisiljeni in ste se svobodno z vsem srcem odločili, da sklenete zakon?" Para sta prekimala in odgovorila: "Da." "Ali ste pripravljeni v zakonu vse življenje drug drugega ljubiti in spoštovati?" Oba para sta pritrdila. "Ali ste pripravljeni z vso ljubeznijo od Boga sprejeti otroke in jih vzgajati po nauku Kristusa in njegove cerkve?" Para sta zauzeto prikimala. John se je nasmihnil, pomolčal in nadaljeval: "Petrik in Tereza, Michael in Rebeka, ko nameravate skleniti zvezo svetega zakona, si podajte desnici in v pričo Boga in njegove cerkve izrazite svojo privolitev." Para sta storila, kot jima je velil župnik. John je stopil k Petriku in ga vodil, ko je izrekel obljubo pred Bogom in ljudmi. "Jaz, Petrik, sprejmem tebe, Tereza, za svojo ženo in obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja." John Sweeney se je obrnil k Terezi Delgado in jo vodil, ko je izrekla enako obljubo. Nato je povabil Michaela Burnsa mlajšega in Rebeko Vlodarski, naj pristopita ter jo vodil, ko sta izrekle obljubi. Ko je končal, se je ozrl na para in dejal: Gospod Bog naj dobrotljivo potrdi to vašo privolitev, ki ste jo izrazili v pričo cerkve, in naj v vas dopolni svoj blagoslov. Nato je požugal s prstom in dodal z odločnim poudarkom: Kar je Bog združil, tega naj človek ne loči. Oče John Sweeney je nato dal znamenje za prstana. Eden od otrok, Grace Seltzer, predšolski sinček, je prinesel blazinico, na kateri so ležale štiri majhne, mornarsko-modre žametne škatlice. Stopil je na stopnico in jo izročil očetu Fregoziju, ki se je elegantno sklonil k njemu in jo sprejel. Malček je posnemal elegantno kretnjo in takoj padel stopnice zraven njega. Patrick Burns se je sklonil in ga z močno roko zgrabil od zadaj za jopič in ovratnik srajce ter ga gladko dvignil in postavil po konci. John Sweeney je dvignil pogled k nebesom in molil: Naj Bog blagoslovi te prstane, ki jih boste drug drugemu izročili v znamenje ljubezni in zvestobe. Nato je prijel prvi prstan, ki ga je Bill Fregosi vzel iz škatlice, in ga izročil Patricku Burnsu. Ta ga je takoj nataknil na prstanec Terezijine levice in rekel: Tereza, sprejmi ta prstan v znamenje moje ljubezni in zvestobe, v imenu očeta in sina in svetega duha. Tereza Burns je vzela prstan, ki ji ga je izročil oče Bill Fregosi, in ga nataknila na možev levi prstanec, se nasmehnila ter ponovila obljubo. Par je nato stopil na stran, ko sta Michael Burns mlajši in Rebeka Vlodarski ponovila obred. Ko ga je bilo konec, je John Sweeney pogledal Patricka in Terezo ter rekel: Razglašam vaju za moža in ženo. Kratek, glasen smeh se je izpod kora hitro razlegal do oltarja, kjer so se v zadregi nasmihali, ženin in nevesta pa sta se nerodno poljubila. John je počakal, da se je polegal, in se nato obrnil k Michaelu in Rebeki, se nasmehnil in dejal: Da ne bi sprožili nemirov, tudi vaju razglašam za moža in ženo. Še en krohot, glasnejši kot prvi, se je razlegal iz množice. Michael Burns mlajši je med tem svoji čudoviti ženi namenil dolg objem in jo strastno poljubil. S tem je sprožil še en izbruh smeha, zato je župnik narejeno jezno požugal s prstom in zmajal z glavo. Jasno mu je bilo, da se imajo ljudje v življenju veseliti zelo malo stvari. Vedel je tudi, kako močno jim je pri srcu Burnsova družina, posebej njena sinova. Toda zdaj jih je moral zares umiriti za prošnje in za darovanje. Ko so se priči in družice vrnile v klopi, poročena para pa na klečalnika, se je John Sweeney povzpel po preostalih dveh stopnicah do oltarne mize in jo napol obkrožil, da je bil obrnjen proti vernikom. Po prošnjah za vse potrebe je nekaj časa molčal in dvignil roke z iztegnenimi dlanmi v splošno znanem povabilu k globoki molitvi. Dvignil je pogled k nebesom in molil: Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Povesil je pogled, sklenil roke ter jih nato iztegnil nad kruh in vino na oltarju pred seboj ter nadaljeval: Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove. Sklenil je roke, naredil znamenje križa nad kruhom in kelihom ter nadaljeval: Da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Globoko se je preklonil in v roke prijel veliko hostijo. Zgornji del trupa je zdaj nagnil nad oltar in vse njegovo telo je trepetalo od veselja. V hipu se je spomnil, kaj mu je nekega dne v Harlemu dejala mati Terezija iz Kalkute: Vsako mašo daruj, kot da je tvoja zadnja, oče John. Trudil se je za to, vendar mu ni vedno uspelo. Na ta dan je presegel, da bo storil, kot mu je velela drobna svetnica. Nadaljeval je: Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Hostijo je dvignil visoko, da so jo vsi videli. Ko je zrl v meso svojega gospoda in odrešenika, se je zavedel nenavadne spodbude svetega duha, naj se popolnoma pokesa. To je storil s tesno zaprtimi očmi. Ko je končal, je hostijo z obema rokama ljubeče položil na oltar in v ponižni predanosti pokleknil pred njo. Nato je prijel kelih in molil. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva. Nenadoma je pod kurom zavladal nemir. Moški v uniformah so z dvignjenimi puškami začeli vstopati skozi zadnja vrata. Bliskovito so se postavili na položaje v kapeli, obstali in uperili orožje proti oltarju ter čakali nadaljna navodila. Bilo jih je 12. Njihove uniforme so bile temno modre z rdečo črto, nosili so bele čelade. Moški so v vojakih hitro prepoznali krajevni vod sil domovinske varnosti, ki so se jih bali vsi Američani. Zaradi osuplosti nad dogajanjem je med njimi zavladal molk, ki ga je povzročila nejevera. Eden od 12 je stopil naprej in povesil puško ob boku. Z očmi je preletel zbrane, zdel se je živčen. Pogled je uprl proti oltarju in zakričal: oče John Sweeney, posvarili smo vas. Med verniki se je hitro razleglo glasno mrmranje. Poveljnik voda je s puškinim kopitom večkrat potolkal ob marmorna tla, da je v kapili hitro zavladala groba tišina. Vse oči so se obrnile proti oltarju. Prizor jih je prestrašil. Oče John Sweeney se bodi si ni zavedal dogajanja ali pa je nerazumno izzival. Njegovi župljani niti čez veliko let niso mogli uskladiti mnenj, zakaj natanko je šlo. Počasi in z odločno zbranostjo je dvignil kelih nad glavo in ga tako držal, kakor da je uročen. Izpod kora se je zaslišalo povelje: duhovnik, takoj nehaj! Naslednji zvok, ki se je razlegal v kapeli naše zalivske gospe, je bilo grozljivo rožljanje, ko je 11 vojakov napelo petelina na puškah. Maggie Gillespie je kriknila. Videli so jo, kako je poskušala vstati in steči župniku v bran, vendar jo je njen prestrašeni mož v hipu grobo potegnil nazaj v klop. Michael Burn starejši je vstal in začel teči po ladji. Sinova sta se dvignila ob pogledu na njegovo ranljivost. V tistem trenutku se je razleglo eno samo povelje, ki se je zavedno vžgalo v zavest vseh, ki so preživeli to, kar je sledilo. Streljaj! Je zakričal vodnik. Krogle iz 11 kalašnikovk so sredi povzdigovanja poletele v duhovnikovo telo in okoli njega. Navzoči so se od čistega strahu sklonili v klopih. Burnsova brata sta planila nad padajoči telesi svojih nevest. Vsi štirje so hkrati prileteli na tla. Michael Burn starejši je prišel do spodnje oltarne stopnice, preden so ga zadeli v desno ramo, in je z glavo zadel ob zgornjo stopnico ter se unesvestil. Streljanje je trajalo neskončno dolgo. V urah po napadu so našli več kot 200 tulcev. Duhovnikovo truplo je bilo prerešetano z ogromno kroglami, da se je zvijal in obračal kot vetrnica na strehi skadnja. Ko je padel, mu je kelih padel iz rok in treščil na tla. Njegova vsebina pa se je razlila po mrzlem marmorju. Ko je duhovnik ležal na tleh, je s prsti segal po razliti krvi svojega odrešenika in jo poskušal piti. Okusil je njeno grenkobo in se prevalil na hrbet. Vod napadalcev se je obrnil in se pognal v beg. Patrick Burns je vstal in zakričal navzočim: skladišče! Moški so stekli za kapelo in opazovali Michaela Burnsa mlajšega, ki je odprl vrata skladišča orožja. Bilo jih je več kot 40. Tisti, ki so zmogli, morda jih je bilo 20, so zgrabili kalašnikovko in se za vodom pognali peš. Drugi so pograbili gloke in jim sledili. Maggie Gillespie je prva prišla do očeta Johna Sweeneya. Pokleknila je, ga nežno prijela za glavo, poljubila na čelo in si ga privila na prsi ter jokala v popolnem obupu, kakor je to dotlej storila samo enkrat v življenju. Ozrla se je na svoje dlani, roke in obliko, bile so okrvavljene. V grozi je opazovala, ko je potoček krvi začel prekrivati oltar in so kaplje padale v razlito vsebino keliha. Nenadoma se je zavedala, da ni več moč razbrati, kje se začenja Kristusova kri in kje kri njegovega drugega Kristusa. Sklonila se je, mu z oči odmaknila pramen las, ga poljubila na čelo in rekla: "Rada vas imam, oče." Prazno je strmel vanjo in ustrašila se je, da je že mrtev. Nato je iznenada odprl usta in hripovo zašepetal: "On živi." Zamežikala je in na ves glas zakričala: "Oče, oče, prosim, ne zapustite nas." Ozrla se je proti nebesom in predrljivo zakričala: "Gospod, prosim, ne očeta Johna, nikar očeta Johna, prosim, gospod." Skoraj 200 glava množica je zdaj obdala umirajočega duhovnika ob oltarju. Večina jih ni videla, kako je oče John Sweeney še zadnjikrat izdihnil. To je vse za nocoj, drage poslušalke, dragi poslušalci. Hvala za pozornost in lahko noč.
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.